Ljubiteljice in ljubitelji slovenskega prvoligaškega nogometa, znova lepo pozdravljeni, znova je lepo biti v vaši družbi, tokrat gostim, ne, v tem primeru kolega Roka Grilca, ki je praviloma ta začetni glas naših prvoligaških podcastov, pač pa nikogar drugega kot Luko Cotiča, komentatorskega kolega in pa lastnika tistega žametnega glasu, ki praviloma pospremi tudi veliko večino prvoligaških tekem, ki jih lahko vidite in slišite na naši televiziji. Luka, lepo pozdravljen, dobar dan.
Živjo, živjo, hvala za povabilo.
Ja, vsekakor vedno, vedno pravzaprav v veliko veselje in čast, kot rad rečem, tudi kakšnim našim gostom, zato ker vedno od tebe tudi slišimo nek nov vidik in pa stvari, ki jih mogoče med samimi prenosi. Ne slišimo, pa ne zato, ker jih ne bi vedel ali bil sposoben nam predati, ampak preprosto, ker kaj med komentiranjem tekme pravzaprav so v ospredju druge stvari, oziroma je to čista neka druga forma, ne?
Ja, seveda, v smeri poskušamo najti kakšen nov podatek, kakšno novo zadevo, da jo predamo gledalcem.
Na redu si mogoče že ne 500, 600, 800, 1000, ne vem koliko nogometnih prenosov, ampak v čem se razlikuje, ko prenašaš sam ali pa ko sam prenašaš tekmo recimo iz kakšne druge evropske lige ali kakorkoli, od tega, da prvoligaško tekmo komentira strokovnim sokomentatorjem, zdaj mi smo na nek način to prakso zdaj že kar upeljali, uvedli in zdi se mi, da je to neka dodana vrednost, kako se tebi zdi in kako to spreminja tvoj način dela?
Rekel bi, da je res, strinjal bi se, da je to res dodana vrednost tudi zame, ogromno se naučim od teh fantov, ki z njimi komentiram, tudi z vsemi sem se mislim, da kar dobro ujel. Priprava pa ni kaj dosti drugačna, kar se mene tiče, še vedno si pripravim ogromno stvari, ogromno zanimivosti za povedati med tekmo in ponavadi včasih potem po tekmi tuhtam, kaj v sebi še lahko povedal in mi je v bistvu žal, ker nisem povedal tistega, kar sem si pripravil, ampak je pa pač manj govorim jaz, ker je pač strokovni sodelovec tam za to, da oceni situacijo, ki se dogaja na igrišču. Ne?
Ja, ampak se je tako, ne, da fantje, ki so igrali ta nogomet na najvišji ravni, ki govorimo o slovenskih merilih, pa to, te, ki so trenerji, vidijo neke stvari drugače. Ne? Zdaj recimo smo se pogovarjali po tekmi v Mariboru, ko je bil ta studijski del po srečanju in smo na nek način z Goranom Cijanovićem razdelala tekmo, razdelala predvsem ta Maribor in potem je šla izjava Mihajla Mikića, ki je praktično ponovil isto, ne? In je rekel Goran, ja sej smo gledali isto tekmo, ne? Ampak pogosto tudi nitko, ne? Gledamo isto nogometno tekmo, pa si že tako, če smo v družbi, prijatelji, navijači, drugače razlagamo stvari, ne? Ni rečeno, da vsi vidimo isto, sploh pa se mi zdi, je razlika med nami, ki to na nek način upravljamo poklicno in temi, ki so dejansko vpeti v to delo, bodi si kot stroka, bodi si kot nekdanji igralci, ne?
Ja, drugače gledamo na stvari, apsolutno, seveda, oni imajo tudi boljši občutek za stvari, ki se dogajajo na igrišču, so to vse tudi doživeli v praksi, imajo veliko izkušenj in tudi sredi tega so, po mojem mnenju, apsolutno dodana vrednost našim studijskim delom in tudi s jasno prenosom.
Ja, in ko so ravno omenjala Maribor, to je bila tekma 24. kroga, pa greva kar v aktualno dogajanje prve lige. To je bilo četrto spomladansko kolo v prvi ligi Telemah. Ravno smo tudi v pripravi na studio, recimo za pretekmo Mariboru sem pripravil neko grafiko, kjer sem želel nakazati z Goranom Cijanovićem, kako zelo zgoli bogate so tekme spomladi, koliko zelo je pravzaprav minimalno tekem brez golov, samo ena je bila do tega kola, pa da so tekme, kjer so zadetki zelo pogosti, ne? Torej nekaj manj kot 3 goli praktično na tekmo. No, na to pa pride 24. kolo in prvi dve tekmi brez gola, Bravo, Mura, nič, Radomlje, Tabor, nič, pa potem Koper, Olimpija, kjer je odločil samo en zadetek, no vsaj malce bolj, ko govorimo o tem, pa so bili razpoloženi na tekmi Maribor, Celje, 2-0 je bilo in pa Gorice Domžale 0-2. Zdaj, počasi je, ne, prihajamo v to fazo, ko se bodo začele na nek način, ne bom rekel kalkulacije, ampak malce bolj pragmatičen pogled na zadeve in pa sploh tekme medsebojnih teh tekmecov za iste cilje, torej v tem primeru recimo Radomlje, Tabor, tekma, kjer so, kot nas učijo izkušnje in zgodovina, zelo realni te neodločeni rezultati, sploh pa brez golov, ne?
Ja, zdaj vidi se, ne, da se tekma sezona preveša v sklepno fazo in vsaka točka šteje ali za vrh, ali za Evropo, ali za obstanek in tukaj potem ekipe vedno manj tvegajo in to se mi zdi popolnoma normalno in zaradi tega morda tudi malce manjše število zadetkov, kar mogoče za neutralne ljubitelje nogometa ni dobro, ampak jaz živam v vsakršnem nogometu, tudi tekma nič je lahko dobra, ker tudi z tega vidika, kar sva prej povedala, zaradi naših strokovnih sodelavcev, ki potem podrobno analizirajo stvari, zakaj je tako in zakaj ni več golov in tako naprej. Ne. Skratka, pomembnosti tekem bodo če dalje više in zaradi tega ne pričakujem, da bi v nadaljevanju videli kakšne visoke zmage ali pa tekme z visokim številom zadetkov.
Greva najprej od te naše tekme. Šport TV od derbi kola je bil Maribor Celje, štajerski derbi, ti si ga tudi komentiral na licu mesta, mimo grede si se že odtajal.
Ja, v bistvu sem se, ja. Malo nas je presenetil ta mraz, no, že prejšnji konec tedna je bilo že čisto v redu, brez težav, glede tega, no, v Mariboru pa je spet kar mrzlo pihalo in je bilo kar težko, ampak tekma je bila pa tudi kar dobra in smo jo lahko dobro tudi spremljali, tudi brez raznih karoliferjev in podobnih grelcev. Ne?
In podobnih pomagal. Ne? Zdaj, Maribor je odločil praktično zmagovalca, vsaj ko govorimo o rezultatu že v prvem polčasu. Brnič in Vipotnik spet, dva, ki sta tudi na nek način, se mi zdi, zgodba te tekme. V drugem polčasu golov ni bilo, Celjani pa kot da pravzaprav zares niso prišli temu zadetku, blizu zadetku. Zdaj mogoče sam sem izpostavljal dva momenta ob dveh prostih strelih, Popoviča in pa Bobičanca iz zelo ugodnih položajev, če bi tam morda kakšna žoga šla v mrežo, ker vemo, da to sta dva mojstra, potem bi tekma lahko dobila drugačen zasuk, tako pa temu ni bilo tako in zdi se, da je Maribor zelo suvereno odpeljal tudi to tekmo in se na najboljši način pobral potem recimo temu spodrsljaju, ko ni zmagal v Domžalah, ko je bilo 1-1. Kako si ti videl vse skupaj?
Jaz sem videl zelo podobno kot ti in tudi zelo podobno kot Andrej Razdrh z mano na komentatorskem mestu. Maribor se mi je zdel zelo suveren, rutinsko se mi zdi, da je pripeljal to tekmo do konca. Je pa res, da je pač v pravih trenutkih tudi dosegal te zadetke, da si je priboril to prednost in potem je šla tekma na njegov mlin. Maribor je zelo pragmatičen in zelo suveren v obrambi. Predvsem obrambo je v tem drugem delu sezone bi rekel, dvignil na precej višjo raven in v bistvu je že jesenski del končal z neko serijo tekem, na katerih ni dobil veliko golov in se je videlo, kam želi Damir Krznar to zadevo zapeljati in dejansko tudi proti Celju smo videli to trdno obrambo in na drugi strani učinkovitost, ko je to najbolj potrebno. Ne? Je pa res, da so Celjani malo olajšali zadevo na tem štajerskem derbiju, ker se mi zdi, da kot da nekaj časa, včasih se je zdelo, kot da niso prišli na tekmo. Ne? V bistvu nismo videli veliko tega, kar so kazali jeseni, pa mogoče tudi na nekaterih tekmah že letos. Ne?
Do Celja mogoče še prideva malo čez kakšno minuto, ampak še prej Maribor. Ne? Se mi zdi, da si to zasluži. Ogromno so govorili o napadu, oziroma smo vsi skupaj govorili o napadu, v ofenzivi, kjer seveda so Vipotnik, Brnič in vsi podobni, ampak dej, če začnejo mogoče od obrambnih vrst, dej, Jug je tudi ena izmed dodanih vrednosti pri Mariboru, sploh v takšni formi, v kakršni brani, ko žoge praktično sam vleče ven izpred golove črte, tudi včeraj ob strelu Vukviševiča je bila ena taka situacija, no mogoče je to še ta tretja, kjer bi se Celje lahko vrnilo mim grede ob tistih dveh prostih strelih. Ampak obramba, ne, zdi se, da Max Watson igra v eni odlični formi, mislim, da mogoče celo najboljši, odkar je član Maribora, odkar ga mi poznamo, odkar ga mi spremljamo. Potem Sven Šoštarič Karič, ki na trenutke se sicer zdi, da je igralec, ki je na nek način naklonjen kakšnemu spodrsljaju, ampak načeloma overall se mi zdi, da se dela v enega dobrega, tudi osrednjega branilca, kar ni tako zelo nepomembno, ker vemo, da lahko igra tudi na boku. Potem tukaj v Mariboru očitno zelo računajo na Oskokoviča. Kaj pa se dogaja z Mitrovićem? Ne? Fant kot da je popolnoma na stranskem tiru.
Ja, in jaz mislim, da je to posledica tega, da Watson in Karić dobro funkcionirata skupaj, ali pa Watson in Oskoković. Ta dva fanta, predvsem Karić in Uskoković, sta mlajša in kaže ta velik potencial. Karić je mogoče imel nekaj težav potem, ko je prišel iz Domžal v Maribor, ampak se je hitro privradil na to okolje in na zahtevnost, jasno v Mariboru, jasno publika, javnost zahteva samo vrhunske rezultate in tam je pritisk večji kot v Domžalah, ampak se je hitro privradil in se mi zdi, da igra zelo suvereno iz tekme v tekmo bolje. Tudi Watson mi je zelo všeč, rekel bi, da precej na višji ravni igra kot recimo Voloder, ki je pred njim igral pri Mariboru v srčju obrambe v prejšnjih sezonah.
Pa se bo uspeli tudi transferirati, ne?
Ja, ampak se mi zdi, da je Watson še boljši od njega. Zelo, zelo dobro funkcionira, tudi v napadu je nevaren, daje gole, pomembne gole, s katerimi se Maribor v bistvu, je Maribor v bistvu že jeseni obrnil potek sezone v drugo smer, a ne vemo, kako se je začelo za njih. Nemanja Mitrović je pa nekako plačal davek tega, ne, da nekako je na stranskem tiru, čeprav niti po naključju, po mojem mnenju, ne gre za slabega igralca, jasno, ima ogromno izkušen, tudi bil je v reprezentanci, bil je prvak z obema, tako z Olimpijo kot z Mariborom, tako da izkušnje ima ogromne in morda bo tudi v nadaljevanju sezone še prišel prav Krznarju. Ne? Ja, ampak trenutno se mi zdi, da so ti trije v prednosti, no? In tudi upravičeno.
Ja, je pa Mitrović imel verjetno tudi, mislim, je imel težave s poškodbami, zdaj kako je s tem statusom v tem momentu, ne vem, oziroma ne vem, če imamo da še kakšne težave, ki se vlečejo zaradi tega, ampak načeloma ne zgleda tako. Tako da, ja, kot si pa rekel, je pa to pomembno, ne, verjetno za nadaljevanje sezone, ker vemo, da si tekme zelo sledijo, tudi redne so tekme med tednom zaradi reprezentance in vsega skupaj, tako da širok kader vsekakor lahko pride prav Mariboru. Više po igrišču, potem vezna vrsta, zadnji dve tekmi je Maribor igral brez Iličića, to ni izgledalo slabo, dobro proti Domžala, mogoče malce manj proti Celju, pa dokaj suvereno. Men osebno sem kar mal fan Repasa, ki je po mojem mnenju eden od ključnih motorjev, ki opravi ogromno tega umazanega posla za Maribor, sicer mu malce manjka statistike, da bi ga lahko, ne vem, da bi imel višjo ceno recimo temu tako, ali pa da bi ga večkrat omenjali ali pa analizirali, ampak vsekakor se mi zdi, da naredi veliko dobrega posla za Maribor. Brnič se vsekakor dela na levi strani, 21 let, Mihael Nikić je priznal, da so proti Celju analizirali in namerno postavljali potem Brniča v igro 1-1, da so mu izpraznili prostor in to se je izkazalo kot velik zadetek popolno. Tolič svojo kakovostjo in pa Božič je na zadnje, pred tem je igral za Radomlje, izstopal tam in v Mariboru, mislim, da se tudi počasi ostrajno dela v enega odličnega veznega igralca. Kako ti vidiš to sredino terena?
Ja, zdaj je pri Mariboru s temi rezultati in s to serijo seveda vse videti zelo super, ne? Mislim, zelo superiorno, zelo dobro uigrano, ampak dejansko ti fantje, ki so za nameček še precej mladi, ne? Relativno mladi, delujejo odlično. Ne? Meni je zelo všeč Marko Tolič s takošno mirnostjo, stopi na žogo, vedno najde, praktično vedno najde pravo rešitev. Brnič je strašno hiter, neugoden. Včeraj je bil na prepihu Karničnik, ki je reprezentančni branilec, ne, v prvem polčasu, najbrž je ravno zaradi tega šel iz igrišča. Tudi Božič si nisem predstavljal, da bo on pri Mariboru toliko vidno vlogo igral, kot jo dejansko zdaj igra. Repas in Antolin sta mi pa tudi všeč na zadnjih veznih. Vemo, da je Maribor imel tega Makumbuja na tem položaju v prejšnji sezoni in se Makumbuje nek tak prototip, ne, tak visok, močen zadnji vezni. Ta dva sta nižja, ampak hitrejša, gibljivejša. Pa tudi mislim, da je Repas, če se ne motam, je na začetku karijere igral bolj ofenzivno, kot trenutno igra. In meni se zdi v redu, no, čeprav recimo Andrej Razdrh pravi, da on sam na zadnjem veznem ne bi mogel, da mora imeti nekoga še zraven in ta zraven je Aljaž Antolin, ki se je pa tudi izkristaliziral v tej sezoni v kar dobrega igralca. Edini je pri Mariboru, ki je igral na vseh prvenstvenih tekmah. Ne,
To tudi veliko pove, ja. In potem dobra zvezna vrsta in potem, ko igraš v dobri formi, seveda prinaša tudi učinkovitost in veliko priložnosti za napadalce. Zdaj, Baturina je bil ne tako dolgo nazaj, mogoče ta, kateremu so napovedovali to, kar zdaj počne Vipotnik, ampak s to razliko, da Baturina mogoče tudi ni imel najboljšega tajminga ali pa sreče s tajmingom, ker na začetku sezone preprosto ne, da ni dosegal zadetka, pač Maribor niti ni bil ekipa, ki bi prihajala v priložnosti. In to kar na nekaterih tekmah zapored praktično brez strela na gol. Zdaj je stvar drugačna, zdaj je ekipa kompletirana, prihajajo v priložnosti in to Vipotniku daje ogromno manevrskega prostora, je pa jasno, fant ima neverjetno realizacijo, sicer zdaj točnega podatka ti ne bom znal povedati, ne, ampak mislim, da je od 20-21 strelov fant dosegel 14 zadetkov, definitivno je jasno, da je zadev na zadnjih 7 zaporednih tekmah, da je v tem obdobju dosegel 11 golov, vse to so številke, ki napihujejo ceno, ne, in to z razlogom.
Vsekakor. Zdaj, kot sem menil že prej, a ne, Maribor je jeseni igral slabše, oziroma bolj nestanovitno in mogoče tudi Baturina bil žrtev tega. A ne. Če bi Baturina igral v tej postavi zdaj, v tej igri zdaj, mogoče bi tudi on zabil več golov, ne, ker gre za dobrega strelca, ampak ni pomembno zdaj o tem govoriti. Dejstvo je, da Žan Vipotnik ima 20 let in je domač igralec in to je pravilno, da dobiva priložnost v svojem, tako rekoč, matičnem klubu in za Maribor je to vrhunska zadeva. Ne? Se pravi, da imaš ti domačega igralca, ki ti tako po tekočem traku trese mreže, da lahko nanj računaš v bistvu, če ne bi bila Olimpija toliko spredaj, bi Maribor lahko na njegovih krilih seveda tudi osvojil naslov. A ne, vemo, da je zadnjega osvojil recimo na krilih Ognjena Mudrinskega, ki je bil zunani faktor in zelo drag tudi, a ne, za Maribor, predrag na koncu, da bi ga dokončno odkupili. So pa dobili novega napadalca, ne, strelca v lastnih vrstah in to je, mislim, da to je zlata vredno.
Ja, ravno prej sem se malce že pripravil na naslednji teden oziroma na naslednjo tekmo in je en podatek pravi, da je Mudrinski bil najboljši strelec sezone s 17 goli, Vipotnik je pa v tem momentu pri 14 golih, s tem, da tudi ja, Mudrinski je malce kasneje v sezoni prišel v Maribor, ampak tudi Vipotnik ni igral od začetka nekaterih tekem, tako da mogoče ta primerjava niti ni tako zelo iz trte izvita. Ampak ok, to je bil Maribor, ki, kot sva rekla, mu gre zdaj vse po načrtih in kot po maslu. Kaj pa Celje na drugi strani? Ne? Z Goranom Cvijanovićem so opozarjala v analizi pred tekmo na to, da igra počasi, da je igra organizirano, da so vse niti igre v rokah Denisa Popoviča, tokrat sicer ni bilo Koutra, več se je ponujal Bobi Čanec, ampak to je res bilo prepočasi. To, kar je igralo Celje v prvem polčasu, je res bilo prepočasi, da ne govorimo o težav, ki si jih že omenil, recimo Karničnika in Matka na svoji strani, kjer sta ju pojedla pravzaprav tam Sikošek in Brnič. To je bilo res zanimivo spremljati ob stranske črti ob obeh klopeh. Ampak nasploh Celjani z vsem tem talentom oziroma individualno kakovostjo, ki jo imajo, pač igrajo nogomet, ne moremo ga označiti za moderan nogomet. To je počasen nogomet, to je nogomet, kjer se ne napada toliko globine, kot bi se moralo. Nekajkrat so sicer nakazali s kakšno dolgo žogo proti Matko, vendar pravzaprav to ni bilo nič. No?
Ja, v bistvu sem bil tudi jaz kar precej razočaran. Je pa to zdaj tako. Jaz na to gledam na tak način, da veliko smo zdaj pričakovali od Celja. Ne? Zelo na hitro, se pravi v dveh prestopnih rokih, so ekipo napolnili z nekimi znanimi imeni, preverjenimi prvoligaškimi igralci, izkušenimi posamezniki, tudi kvalitetnimi posamezniki seveda. Ne? In zdaj to treba sestaviti v celoto. Ne? Zdaj Celje se mi ne zdi, da deluje kot ekipa, ne deluje mi homogeno, tudi apsolutno, tako kot si rekel, prepočasni so, sploh za ta pragmatični, organizirani Maribor v obrambi je treba igrati precej hitreje, ne, na to je sicer nasedla že Olimpija, ne, na večnem derbiju, če smo že pri tem. Ne. Definitivno se mi pa zdi, da je tudi včeraj se videlo, recimo, veliko je odvisno od Denisa Popoviča, ki sicer igra precej počasi, ampak njegove podaje so natančne. A ne? In, včeraj je prihajal globoko nazaj po žogo in ga je potem ni bilo v napadu in tam potem ni bilo nič, ne, zaradi tega. Pač IQMS je bil popolnoma odrezan in je pravzaprav odrezan že nekaj časa, ne, ni dal gola. Ko zbereš toliko igralcev, ne, se pravi Bobičanec, Kous, ne, tudi Karničnik, Popovič, Matko, ne, Vrbanec, to so vse igralci, ki dolgo že igrajo v slovenski ligi, ne, so dolgo na sceni bili nekateri že v tujini in v reprezentanci, tudi Obradovič je zdaj prišel za ugol. Verjetno potrebuješ nekaj časa, da to zadevo spraviš skupaj in ustvaraš neko homogeno celoto, ki potem tudi bolje funkcionira na igrišču. Absolutno pa je bilo to včeraj res, mislim, razočaranje, premalo, glede na to, kaj ta ekipa lahko ponudi. Ne?
Pa se vemo, kako je v nogometu, ne? Nikoli ne moreš zamenjati 22-25 igralcev, zamenjaš pa lahko trenerja. Misliš, da je to neka opcija za Celje še v tej sezoni? Da lahko to prebudi ekipo, kaj pa vem?
Mogoče se vemo, kako se trenerji hitro menjajo, ne, v slovenskem nogometu.
Čeprav letošnji sezoni niti ne tako zlo, ne?
Ja, ampak zdaj je vprašanje, kaj je zdaj s temi ruskimi vlagatelji v Celju, ali je to zdaj Pilipčuk njihov človek, kako so ti ljudje razumejo, kakšno rešitev bojo našli skupaj, kaj je dejansko tudi osnovni cilj, ne? Zdaj jaz ne verjamem, da bi se oni zdaj vrgli na hrbet zaradi tega, ker ne bodo prvaki. Ne? Pomembno je pač prideti v Evropo in Celje je trenutno na mestu za Evropo. Ne? To se pravi, da kritično še ni. Je pa res, da pač predstave v tem drugem delu sezone pa ne obetajo preveč dobro. Ne?
Ker dobro, zdaj Celje sicer izgubilo drugo mesto, zdaj je drugi Maribor, Celje je tretje, ampak ni pa razlike na koncu konca, če pogledaš drugo ali tretje mesto, oboje vodi v prvo kolo kvalifikacij za konferenčno ligo, če se ne motim. Ne? Tako da v tem pogledu niti ni neke velike razlike. Bomo videli, bomo spremljali seveda Celjane, že kmalo tudi z našimi neposrednimi prenosi, ampak zgodba letošnje prve lige Telemach je vsekakor premočno vodilna Olimpija tudi. Olimpija je zaigrala v Kopru, do ne tako dolgo nazaj je bil Kopr kot zaklet, ampak potem mislim, da ga je prav razdrh na klupi Olimpije odklenil in zdaj je Olimpija v bistvu že kar redna stranka na Bonifiki, tokrat zmaga z minimalnih 1-0. Olimpija je igrala to tekmo dobro, Olimpija je igrala atraktivno, to je bila tekma tudi za neutralne ljubitelje nogometa, v kateri so lahko uživali ogromno enih strelov, vratnic, priložnosti. Na drugi strani pa Koprčani, za katere lahko ponovimo marsikaj, kar smo rekli za Celje, s tem, da tam se tudi očitno nekaj dogaja, kar se potem aplicira na igrišče in na rezultate, glede na to, da je Zeljković zamenjal oba pomočnika, pripeljal praktično osvežitev v strokovni štab, kjer je zdaj tudi Džengis Čavušević, nekdanji reprezentant. Nekaj se dogaja, Koper pa na igrišče, to, kar pa če najbolje, da ocenjujemo, ne izgleda kot Koper, ki je bil pokalni prvak, ki je bil državni podprvak, ki je ne nazadnje nakazal, da ima podobne ambicije tudi v prvem delu sezone in Koper ima težave z zbiranjem točk.
Ja, in tudi padec na peto mesto, ne, glede na to, da so bili, pravzaprav smo jih tretirali kot konkurente za naslov, je kar globok padec. Zdi se mi, kot da malce izgublja vajeti, a ne, Zoran Zeljković, čeprav je odlično vodil ekipo eno leto pa pol. Je pa tudi tukaj zdaj, po mojem mnenju, no, kadrovanje, ne, se pravi, oni so izgubili dva zelo pomembna napadalca, glede na prejšnjo sezono, ne, se pravi Kolija in Parisa. Igralci, ki so prišli na mesto Niju, pa za zdaj še niso na dovolj visoki ravni. Ne. Do zdaj še niso bili. Čeprav je recimo Ankada v pripravljalnem obdobju prepričal, je bil zelo dober. Tudi Edomvonji je že jeseni pokazal nekaj dobrih predstav, ampak v kontinuiteti pa Koprčani tega očitno ne premorejo. Je pa res, da je Olimpija bila zelo razigrana na tej tekmi, konkretni tekmi na Bonifiki in da se pač nekaj vpraša tudi nasprotnika. Ne? In igraš toliko, kolikor ti nasprotnik dopusti in Olimpija je v tem primeru bila absolutno najboljša letos, a ne? In je spomnila tudi na nekatere predstave iz jesenskega dela sezone. Vemo, da je Olimpija igrala malo prijateljskih tekem in s precej, pa ne mi Alen Ščulac ne zameri, a ne? Se precej s takimi nasprotniki, ne? Bolj vprašljivimi, ampak morda zdaj skozi tekme v prvenstvu nekako zmaji prihajajo v formo in na Bonifiki so pokazali res veliko. Po drugi strani je pa res, da so ogromno tudi zapravili, a ne? In da bi jih Koper dejansko s kakšno izkoriščeno priložnostjo kaznoval in mislim, da je Zeljković tudi čakal na to. A ne? Ampak, kot si rekel tudi ti, ne, forme Koper ne najde v tem delu prvenstva, tudi Kotnik je malo padel glede na jesen, morda tudi zato, ker se mu je izjelovil ta prestop v tujino, ki so ga toliko omenjali. Ne. Tako da Koper bo imel kar težave, no. Zdaj je že kar 5 točk za Celjem na lestvici, kakor vidim in hitro bo moral začeti spet zbirati zmage.
Ja, Koper je vsaj za me mogoče ob Muri in Bravu največje razočaranje do sedanjega dela spomladi, ampak ok, časa za, da se to spremeni je seveda še kar nekaj. Ne. Kaj pa Olimpija zdaj? Vse si že povedal, ima seveda, ne moremo bežati od tega Olimpija, ogromno prednost, praktično iz kola v kolo ima večjo prednost in je tisti spodrsljaj poraz v Mariboru res očitno bil samo ena ovira, ki je takrat pač niso uspeli preskočiti. Mogoče tudi ravno zaradi te prednosti. Ne? Se, to se mi zdi potem je bilo jasno, takoj na drugi tekmi zdaj. Olimpija je v Mariboru igrala kot pač ekipa, ki ima 12, 13, 14, 15 točk prednosti, medtem ko je Maribor igral kot nekdo, ki igra z dodatno motivacijo, da išče to rešilno bilko. Že na drugi strani, potem na drugi tekmi, temu mogoče ni bilo več tako in je Mariboru ni uspelo zmagati, v Domžalah Olimpija pač znova zagnala svoj zmagovit ritem, zdaj ga je nadaljevala. Ob vsem tem pa Rijera blesti na igrišču, ob igrišču, se mi zdi, to je taka zelo zanimiva tema, no se mi zdi zdaj, mogoče bi si mislil, da se ne splača dotikati, ampak jaz bi se kar jono. Zdaj ne vem, kakšno je tvoje mnenje o prednosti 15 točk, pa se ne, da zaradi te prednosti potem nimaš pravice se oglašati, ampak timing, način oglašanja, potem trajbanje tega svojega nekega ega oziroma neke te zadeve, ko go zagrizneš kot pitbull, pa potem ne spustiš še dneve in dneve. Zdaj to se mi pa zdi nekaj, kar ne bi smelo pritič takemu imenu kot je Albert Riera in situacijo, v kateri se on nahaja. In seveda se s tem na nek način referiram tudi na to fizično in verbalno nasilje oziroma spore, ki so se dogajali bojda na Bonifiki.
Ja, jaz se vsekakor strinjam v tem pogledu, da pač, če imaš ti toliko prednosti na vrhu lestvice, se ti dejansko sploh ni treba ukvarjati ničemer. Ne? Se pravi, ti vodiš ekipo na najboljši možen način, kar kaže lestvica, in se nimaš kaj pogovarjati. Sodniki pač opravljajo svoje delo, ti opravljaš svojega in greš naprej. Pač ne greš preko tega, opozoriš, ok, VAR je naredil napako, na robe so potegnili črto, ok, gremo naprej. Ne? Tudi za tvojo ekipo je to verjetno bolje. Ne? Zdaj je pa vprašanje v bistvu, kaj se... vprašanje je tudi značaja, ne? Se pravi, Riera je Španec, vemo, da so to zelo temperamentni ljudje, drugače dojemajo nogomet kot mi, a ne? Verjetno bolj strastno, ne? In se mi zdi, da pač on nekako ne more iz svoje kože, a ne? Pač te polemike ga malo bolijo, te napake, ampak v končni fazi ni potrebno, no? da bi se sploh spuščal v interakcijo ne sodniki, ne s drugimi strokovnimi vodstvi drugih klubov in tako naprej, ker po drugi strani bom pa zdaj povedal, da je pa on v bistvu naredil revolucijo, ne, v slovenskem nogometu. Ne. Zelo malo trenerjev je bilo v preteklosti, vsa v tem času, kar jaz to spremljam, pa spremljam že skoraj od osamosvojitve naprej, da bi nekdo prišel s takšnimi taktičnimi pogledi, ki mu da v tujini, v razvitem nogometnem svetu, niso nič posebnega, ampak v Sloveniji tega preizkusu ni še nihče, sploh pa ni bil toliko uspešen pri tem. Ne? On se zelo spuščal analize, podrobne analize, številk in vsega. Zelo dobro vodi ekipo, tudi igralci mu sledijo, kar je tudi en dosežek za trenerja, recimo, ne? Da prepričaš igralce, da si ti pravi, da ti zaupajo. Ne? V Olimpiji praktično ni nezadovoljnega igralca, ne? Ker vsi dobivajo redno priložnost. In pač on je naredil res odlično delo, no? In se mi zdi, da to delo, opravljeno delo, pove dovolj o njem, da ni treba, da se on zdaj bori z mlini na veter, ne? Ker vemo, da sodniška organizacija v Sloveniji je recimo taka, da je pa praktično nedotakljiva. Ne? In pač enostavno, oni so se sicer upravičili, kar je za mene bil velik šok, ne? Nisem pričakoval, da bi se to lahko zgodilo, ampak to je pa tudi vse, ne, kaj več pa ne bojo naredili. Ne. Mislim, da je nepotrebno, no, polemizirati na tak način. No.
Ja, sej se mi zdi mogoče, da je Riera ime, vemo kakšno ime, vemo kakšen ego je, vemo, da je popolnoma neodvisen, da naj bi bil tudi preskrbljen in vse to, tako da v bistvu ga lahko po neki logiki vodijo samo neki nogometni in pa strokovni nameni in izzivi in mogoče bi lahko v luči tega vzel ta nek napad, recimo temu napad na VAR, na sodniško organizacijo po Mariboru kot nekaj, s čimer je on lastnoročno hotel zaščititi svojo ekipo, odvzeti ta del bremena oziroma teh tenziji, če so se pojavile po porazu, ko so Mariborčani pač izgledali res dobro in so napovedovali vrnitev in ne vem kaj vse, da bi on na svoj hrbet prevzel to breme in razbremenil svoje igralce. To bi uspel razumeti, ampak ko ti zmagaš na gostovanju v Kopru, pa potem prvo sekundo zatem se zaženeš tja v klop. No, to pa, potem pa tudi ta teorija vsaj pri meni pade v vodo, no se ne vem.
Kako bi rekel, no, mogoče tudi on je imel kariero odmevno, ne? Bil je posod v teh, vseh teh najrazvitejših nogometnih državah in vodil jih, vodili so ga ne vem kakšni treneri. Ne? Kot trener pa sam je pa v bistvu začetnik. Ne? In mogoče on tudi na tem področju pri Olimpiji seveda pridobiva tudi izkušnje. Ne? On je zdaj recimo v Kopru rekel, oziroma pred tekmo z Gorico in na tiskovni konferenci je rekel, nisem vedel, da se ne smem pogovarjati s sodnikom. Ne? Po tekmi v Kopru je rekel, nisem vedel, da se ne smem pogovarjati z drugo klopjo. Ne? Pač, zdaj sem se naučil, je rekel, ne? Pač, v tem smislu. No,
vsak da nekaj novega se naučil.
Ja, točno tako. Ne? Zdaj, mogoče tudi on malo še pridobiva izkušnje v trenerskem poklicu, ki je vendarle nekoliko drugačen kot igralski. A ne? Tukaj vseeno moraš biti malo bolj takten in malo bolj mirne glave. A ne? Bil sem na tej tiskovni konferenci po Mariboru in pred Gorico in v bistvu je nekaj časa napadal, potem se pa na koncu upravičeval, ne? Vsem upletenim. To se pravi, da v bistvu nekje vmes je on, v bistvu glede tega, no, morda mu še malo izkušen manjka, pa še en vidik je mogoče, ne? Zdaj vemo, kaj se pri Olimpiji dogaja, v bistvu ne vemo, ne? Ampak nekako v ozadju imamo nekaj zmeri v mislih, da je pri Olimpiji stvar v ozadju nekoliko neurejena, ne, kaotična in mogoče mu malo prikipeva že tudi to dogajanje v klubu in mogoče s tem išče izhod ven. To nekateri so takšnega mnenja, da zaradi tega potem ima take izpade v javnosti, ampak dobro, to je samo teorija, mogoče samo teorija zarote brez osnove, ampak nekaj se je govorilo že med pripravami, da nista z Barišićem, z direktorjem več na isti valovni dolžini. Ne vem, ne, zdaj, morda je tudi kaj na tem.
Ja, sej se pogosto v izjavah, tudi po tekmi, nasploh v njegovem komuniciranju, da zaznat mogoče v podtonu nek boj tudi s svojimi vodilnimi oziroma z vodilnimi v klubu. Je pa seveda on tako težko nogometno ime, da ta boj lahko bije in da mogoče celo edini v Sloveniji, ki se lahko na ta način tudi zoprstavi svojim vodilnim. Mogoče pa so to, kot si rekel, samo natolcevanje in pač je tak, kot je in bo tak ostal. Kdo bi vedel? Ok, ne si bodi dovolj za Olimpijo, je seveda premočno prva na razpredelnici, mogoče lahko na tej točki skočiva samo še enkrat. Ja, torej Olimpija prva po 24 tekmah, 57 točk. Zdaj že kar treba nekaj več kot osnovna matematika, da znaš zračunati razliko do drugega mesta, kjer je Maribor s 43 in na to pa Celje 41 kasneje, potem še vsi ostali Domžale 38 točk, peti je Koper 36 točk. Druga polovica začenjajo Mura na šestem mestu 34 točk, potem malce večji gap, sedmi Bravo 23, osme Radomlje 19, deveti Tabor 18 in pa Gorica 15. Dejva se mogoče v dveh, treh stavki dotakam, če tega drugega dela. Lahko se zgodi, da bo tudi četrto mesto vodilo v Evropo v letošnji sezoni, zdaj proti nekim pričakovanjem so zdaj tam Domžale. Prepričan sem, da smo na nek način vsi med zimskim premorom prej pričakovali Koper in Muro pred Domžalami kot obratno. Zanima me tvoje mnenje o tem, seveda sta oba, kot smo že dejali, v krizi, ampak Muro bova mogoče razdelala kasneje tudi ob pogledu na 25. kolo, ko bo Mura igrala doma z Mariborom in to bo tudi naš derbi Sport TV-ja. Bravo, zanima me, ali Bravo na nek način vključuje zdaj v boj za obstanek, ker so popolnoma neprepričljivi in imajo samo še 4 točke prednosti pred 8 Radomljami, so pa Radomlje, Tabor in Gorica tisti, ki naj bi praktično že vso sezono bili ta boj za rešilno 8. mesto.
Ja, jaz mislim, da so ti trije, ki so na zadnjih treh mestih, torej Radomlje, Tabor in Gorica, najresnejši kandidati v boju za obstanek oziroma za izpad, a ne? Jaz mislim, da Brava še ne bi sem vključil, je pa res, da Bravo ima strašne težave, v bistvu predvsem z učinkovitostjo. Ne? Tudi Dejan Grabič je na nekaterih prejšnjih tekmah sam povedal, da v bistvu nima dovolj kvalitete v konici napada, da bi lahko pač svojo igro nekako oplemenitil z zadetki in z več točkami. tudi on se je pritoževal zaradi igre nasprotnikov, ampak to seveda zdaj težko pije vodo, ne? Ker pač vsak igra tako kot mu paše in tako kot meni, da bo prišel do rezultata. Ne? Sej rezultat je na koncu kralj. Ampak vseeno mislim, da Bravo ima dovolj kvalitete oziroma je ima več kot ti zadnji trije, da ne bo ravno padel v ta res najbolj srdit boj za obstanek. Med temi tremi zadaj pa se težko odločim v bistvu. No? Glede na to, da je Gorica zdaj šla zamenjati trenerja, glede na to, kaj Miran Srebrnič tam predstavlja, se mi zdi kar mal ponesrečen trenutek menjave. No? In morda jih bo ravno to neslo. Ne? Zdaj so v daleč najslabšem položaju ravno oni. Je pa res, da če bo res Eduardo Rea, ne vem sicer kaj lahko on prinese. Zdaj smo že videli včeraj, ne, proti Domžalam, ko ni bilo več Srebrniča v vlogi trenerja, se mi zdi, kot da ne, so igralci malo odpovedali. Ne. Srebrniču so še vedno nekako sledili, vemo, kaj on predstavlja tam. Tako da Gorica bi utegnila med kar precej preglavico nadaljevanju sezone.
Ja, v tem momentu, ko mi dva to snemava, še ni jasno, vsaj ni uradno potrjeno, da bi Edi Rea prevzel, je to seveda veliko ime trenerskega posla, vodil je Napoli, vodil je reprezentanco Albanije in ostale klube, je seveda znamenito ime tudi iz slovenskega zamejstva, ampak zdaj že predvsej v letih, tako da vprašanje, kakšna je tam vizija in kaj bo to prineslo. Tabor ima po mojem mnenju eno težavo, to je kratka klop, kar je priznal tudi Kosič. Za zdaj sicer se dobro držijo, ampak kot rečeno, sezona je dolga, tekme si sledijo. Vedno so bile potem v tem marčevskem, aprilskem in majskem delu prisotni kartoni, prisotne poškodbe in takrat se potem šele vidi, koliko širina pravzares pomeni. Bravo pa, kot sva rekla, tudi sicer razočaranje, pa plus ob tem so še prodali, no, pomagaj mi.
Križana
obranilca, ne, tako da še na nek način udarec, kjer bodo menjave morali poiskati v svojem kadru, ki že tako mogoče ni tako zelo širok. Ampak dobro, to so težave, s katerimi se seveda vsak ubada po svoje. Luka, greva na 25. kolo, med tednom ne bo tekem, znova v soboto in nedeljo. Razpored kaže, da bo Celje Gorica v soboto ob 3, v soboto 17.30 Domžale Koper, v soboto 20.15 Olimpija Radomlje, v tole bo hladno. Nedelja 13.00 Tabor Bravo in pa nedelja 5. marec 15.00 Mura Maribor. Športevajo derbi, kot sem že nakazal na Fazaneriji, Mura Maribor. Zdaj, Maribor sem videla, da dobro obdelala. Pri Mariboru je dobro to, da so polčas počitka namenili Milcu, ki je imel prvi rumeni karton iz prvega polčasa prejšnje tekme. Da se vrača Josip Piličić, oziroma bo na voljo za igro, tako da vse sedi pet pri Mariboru, kaj pa Mura, ne? Tam pa Mura je ena tema sama zase, Čontala je že dolgo in že večkrat bil na prepihu, v tem momentu, ko to snemava, je še trener Mure, vsaj zdi se mi, rezultati njim ne gredo v prid, podarjajo, da je prioriteta uvrstitev v Evropo, ampak to ne bo lahko, daleč od tega.
Ja, absolutno. Tukaj je zdaj veliko vprašanje, kaj se bo zgodilo s trenerjema. Ne? Zdaj veliko kritik na račun Damirja Čontale, ki se je res da tudi po mojem mnenju znašel v kar precej nehvaležnem položaju, ne? Ko ti enkrat prideš na položaj, ki ga je prej zasedal Ante Šimundža in je naredil ne vem kakšne uspehe, ne? Mm-hmm. Nesprutene uspehe v bistvu za Murino zgodovino. Ne? Je težko potem stopati v take čevlje. Ne? Poleg tega je on želel tudi, kakor sem jaz njega razumel, spremeniti slog igre Mure v primerjavi s prejšnjim. In dejstvo je tudi, da je tudi ekipa precej drugačna, kot je bila tista, recimo temu šampionska, ne? Tako da ima precejšnje preglavice in jaz tudi mislim, da kadrovanje zdaj v tem zadnjem prestopnem roku ni bilo najbolj, ko bi rekel, posrečeno. Ne? Igralci, ki so odšli, so bili kar dobro zasidrani v ekipi, prišli pa so neki tujci, ki jih niti nismo poznali. Ne? Prvič smo slišali za njih, ko so prišli v Fazanerijo. In se še lovijo, v bistvu, ne, se še lovijo. Forma Mirlinda Dakoja se je nekje izgubila, ne, v zimskem prestopnem roku, kar je tudi nadaleč seveda vpliva na črno-bele. Veliko so bili odvisni od njega, ne. Tako da Mura je res ena uganka pravzaprav pred nadaljevanjem sezone. Če bi moral zdaj napovedati ta derbi, bi rekel, da Maribor ne bo imel težav, ne, do zmage. Ne. Je pa seveda zadeva, nogomet je tak, ne, da se spreminja iz dneva v dan in zdaj, če res pride Darko Milanič v Mursko Soboto, je on tako nogometno ime, da lahko avtomatično obrne zadevo v drugo smer. Ne. Se pravi, postavi neko sebi lastno taktiko in mora je lahko povsem druga ekipa, ne, z istimi igralci. In je težko napovedati, kaj se bo zgodilo. Je pa res, da Mura tudi tako kot Koper, po mojem mnenju, hitro mora začeti zbirati točke, če ne bo prepozno za Evropo. Ne.
Ja, sploh Mura. Ne. Mura je že končala prejšnji del sezone s porazom doma proti Domžalam, na to pa 4 spomladanske tekme, poraz najprej proti novopečenemu rivalu Celju, z 1-2 v Celju, pa potem 3 zaporedni remiji z Radomljami, nič-nič, s Taborom 2-2 in pa z Bravom nič-nič. Torej na nek način proti trem, ki so v tem spodnjem domu, ne, oziroma če malce vključimo na silo še Bravo, potem proti trem, ki se borijo za obstanek v prvi ligi, kar pa vsekakor ni dobro za samo zavest in en dokaz tega hudega padca v formi.
Ja, res je. Zdaj, če se ti mučiš proti ekipam, ki so zna lestvice, po eni strani je to nenavadno oziroma nepričakovano, po drugi strani so pa to ekipe, ki pač grizejo, ne?
Ja,
pač imajo same svoje težave. Ja, seveda. In je potem še težje, ne? Če ti sestavljaš neko novo ekipo z nekimi novimi imeni, je potem še težje nekaj sestaviti. Zmage so pa tiste, ki po mojem mnenju pač tudi delajo to kemijo v ekipi, poenotijo igralce med seboj. Ne. Veliko je novih pri Muri, veliko je takšnih odšlo, ki so bili zelo vplivni, a ne, tudi v ekipi. Ne. Se pravi, Obradović, Bobičanec, morda tudi mladi Tio Cipot, ki je kazal res odlične predstave, a ne, jesenskem delu sezone, pa seveda Kozar, pa Lorbek in tako naprej. Ne. Se pravi, izkušeni igralci dolgo časa so bili tam. Zdaj so prišli neki novi, ki niti ne poznajo okolja, niti ne poznajo lige, niti ne vejo, kaj Mura pomeni ljudem v tistem okolju. In nekaj časa seveda rabiš, ne? Ampak jaz mislim, da ceno bo tukaj plačal trener, ne glede na to, da je on mogoče dobro zapisan pri upravi kluba. Ne?
Ja, naj bi imel še kar nekaj kredita po nekaterih podatkih in pa informacijah iz Prekmurja, ampak pravilno in fajn je, da ga ščitijo in pravilno in fajn je, da ščitijo njegovo vizijo, ampak ko enkrat ne gre, potem je treba najti ustrezen tajming tudi za menjavo, za reakcijo in ta tajming se mogoče bliža, da ne bi bilo potem prepozno. Kakorkoli že, Mura Maribor torej v nedeljo, tekma 15:00 na Fazaneriji in naš studio se začne 14:15, seveda logično prav tako s Fazanerije, kjer bo v naši družbi nekdo, ki dobro pozna tisto okolje, to je naš strokovni sodelavec in nekdani nogometaš Tadej Apatič, zdaj športni direktor, strokovni komentator bo Alen Ščugacki, tudi svoj čas igral za Muro, komentator Primož Podsedenšek, torej, Luka, ti imaš, kar se prve lige Telemak, malce prosto o prihajajočem koncu tedna, boš bolj komentiral iz tople komentirnice.
Ja, po eni strani malo boljše, ne, ampak ja, bom pa jasno pogrešal tudi ta teren. Mi je super komentirati v bistvu na terenu, če je le vreme pravo. No. Pa tudi v veselje mi je, največje veselje mi je delati Slovensko ligo, seveda jasno. In absolutno bom celoten krog spremljal. Ne.
Ja, to bo torej vrhunec 25. kola, kot smo že dejali. Začne se sobotno tekmo Celje Gorica, kjer bomo spremljali prav tako dvoboj ekipe, ki se bori za Evropo proti ekipi z dna razpredelnice. Zdaj mogoče lahko v stavku dveh opraviš napoved te tekme, kaj se ti zdi, kaj lahko pričakujemo. Veliko je pa nejasnosti verjetno in pri enih in pri drugih. Ne?
Pa ja, zelo težko je napovedati, a ne? Kaj bi, ker zdaj potem, kar so Celjani pokazali v Mariboru in kar je Gorica pokazala na zadnji tekmi z Domžalami, bi lahko sklepali, da bo to vseeno pa zanimiva tekma, ne? Ker oboji se bodo želeli pokazati v boljši luči, pokazati več kot so v prejšnjem krogu, ko so razočarali in oboji pa seveda tudi potrebujejo točke.
Domžale Koper v Domžalah, zdaj mogoče en paradoks, ne, da so Domžalčani celo kar naenkrat favorit v tej tekmi. Pa vemo, kako so začeli pomlad, pa vemo, z katerega mesta so šli v nogometno pomlad in kje se je takrat nahajal Koper, ne, bil je drugi.
Ja, Domžalčani so mene pozitivno presenetili, v bistvu niti niso ne vem koliko kadrovali v smislu prihodov po zimi, pa vseeno imajo ekipo, ki se zna zoprstaviti vsakomor, lahko premaga vsakogar, zgubi tudi proti vsakomor, tako da predvsem na domačem igrišču znajo biti še kako nevarni. Mislim, da tudi ta tekma bo precej zanimiva tudi z vidika Kopra, a ne? Ker vemo, da Zoran Zeljković želi od svoje ekipe več in bomo videli. Mogoče tudi tukaj jaz bi nekako napovedal remi.
Dobro, zanimivo. Večerna tekma, teh do zdaj res ni bilo veliko, samo ena, spet pa je igra Olimpija na Stožicah proti Radomljam. Ne? Zgodba podobna, oziroma igra Davida in Goljata, kako temu rečemo, vodilni proti tistemu, ki je v coni izpada. Sej, pravzaprav pri Olimpiji ne gre pričakovati niti nasploh na tej tekmi kakšnih ekstra novosti. Olimpija, kot smo pogosto že razdelali vsakomur, pušča, ker pač njen stok igre in njen trener zagovarja tako igro, visoko dvignjeni krilni igralci, precej igre ena na ena v fazi branjenja, potem z branilci in to so vse stvari, ki jih tekmec lahko izkoristi, ampak načeloma že sama ta kakovostna razlika med Olimpijo in njenimi temi tekmeci, sploh temi iz zadnjih mest, je tolikšna, da praviloma v tem primeru Radomlje ali pa Bravo ali pa Gorica ali pa Tabor tega ne znajo izkoristiti, Olimpija pa na drugi strani v fazi napada ima to kakovost in učinkovitost, da takšne tekme potem tako ali drugače pripelje v svojo korist.
Ja, točno tako, kot si povedal. Mislim, da so Radomlje potencialno lahko nevarne, tako kot sva prej rekla, za vse te ekipe v boju za obstanek je vedno tako. Rekel bi pa, Riera je enkrat vmes povedal eno zanimivo ugotovitev, ki jo je obelodano že Marcelo Bielsa. Ne? Se pravi, obstajajo treneri, ki želijo sprovocirati napako nasprotnika in obstajajo treneri, ki čakajo na napake nasprotnika. Ne? Se pravi, on je pa med treneri, ki naj bi želeli sprovocirati napake in zato Olimpija igra precej tvegano igro in zelo veliko je odvisno od tega, kako se poda v tekmo, ne? S kakšno vnemo Olimpija začne in če usili svoj slog igre, potem je nasprotniku lahko zelo težko, če pa začne zaspano, potem pa tudi Olimpija lahko ima težave in to, kot sva rekla že prej, Olimpija pač zaradi te visoke točkovne prednosti je v nevarnosti, da kakšno tekmo recimo igra, ne, se veš kako, ne, malo rezervirano.
Preko.
Ja, preko, ja, se vemo česa, ne, in potem pride do pač lahko do kakšnega presenečenja, tako da jaz pričakujem, da bo Olimpija še kakšen poraz do konca sezone vsekakor doživela, ne verjamem pa, da bi jih lahko toliko, da bi izgubila prvo mesto. No.
Ja, vse kaj se je treba strinjati tudi z Riero, ki je rekel po Mariboru, ne, da se ti poraz lahko zgodi, nikakor pa ni sprejemljivo, da se zgodita dva zapored. Ne. Torej, kik se ti lahko zgodi, ampak to pa ne sme postati navada in Olimpija je še v vseh treh primerih, ko je izgubila v tej sezoni, potem na naslednji tekmi že zmagala. Naslednja tekma, Tabor, Bravo, beseda o tem, mogoče Bravo, Tabor je neporažen pravzaprav v spomladi, zmaga proti Domžalam, 4-0 na tisti prvi tekmi, na to pa 3 remi, kar je povsem drugače kot pri Bravo. Bravo pa na zadnji tekmi proti Muri prvič ni bil premagan, ko je bilo nič proti nič.
Ja, pri Taboru mi je zelo všeč, da so se malo preusmerili, po zimi, ne, malce bolj v domači kader, pripeljali so igralce, ki imajo nekaj za dokazati, a ne, to je zelo pomembno v boju za obstanek, se pravi Šušnjar, Kompan, Breznik, če omenem samo te tri Slovence, Bešir, ne, se pravi, ki so bili v bistvu v ilegali, ne, pri prejšnjih klubih, se pravi, ne, to je pomembno imeti take igralce s karakterjem, a ne, in mislim, da Tabor zgleda bolje. Je pa res, kot si prej omenil, da ima precej kratko klop in da Dušan Kosič nima velikega izbora igralcev, verjetno tudi zaradi finančne situacije, tako ampak zgleda pa zelo obetavno tabor. No. Jaz mislim, da bi tukaj lahko tabor postavil kar v prednost pred Bravom na tej tekmi.
Ja, zelo zanimivo. Sam bi se seveda kar strinjal s tabo in s to tvojo napovedjo. In pa seveda nedelja, kot smo že omenili, 15:00 Mura Maribor, kar ugoden termin. Zdi se in tudi podatki kažejo, da Slovenci radi spremljamo nogometne slovenske derbije v nedeljo popoldan po nedeljskem kosilu. Dobro, veliko so povedala, o tem mogoče zaključiva še z eno zelo zanimivo mislijo oziroma temo, ki se nama kaže sama od sebe. Počasi vstopamo v marec. Marec pa prinaša začetek kvalifikacij za člansko reprezentanco Slovenije za Evropsko prvenstvo 2024. Vse tekme seveda ekskluzivno in samo na naši televiziji. Luka, kako ti vidiš sploh ta prvi del, torej prvi dve tekmi, najprej oddaljeni Kazahstan in potem nekaj dni zatem doma v vlogi favorita proti San Marinu. Zdaj tudi nekateri reprezentanti, s katerimi sem se pogovarjal, so mnenja, da je na nek način to odličen začetek, da v primeru dveh zmag, kjer smo v obeh primerih seveda v vlogi favorita, kljub temu, da igramo na, da gremo na zahtevno pot v Kazahstan, bi lahko prišli do neke prednosti, na kateri bi lahko potem jadrali in bi hočeš, nočeš postali tudi resen, resen kandidat za preboj na tako zelo želeno in opevano evropsko prvenstvo?
Absolutno se mi zdi, da bo začetek izjemnega pomena tukaj. Če bi izbrali 6 točk, pričakujemo nekako 3 točke proti San Marino. A ne? Zdaj ta Kazahstan je meni osebno popolna neznanka. Jaz ne vem, kaj lahko tam sploh pričakujemo. Dejstvo je, da bo dolga pot, da bo naporno. Ampak mislim, da imamo kvaliteto v tej reprezentanci, da je Liga narodov pokazala, da, da se razvija nekaj, neka zgodba, predvsem mislim na to kot celota. Ne? Se pravi, vedno sem govoril, da Slovenija vrhunski rezultat lahko doseže, če smo vsi na istem bregu, ne? Če smo vsi na isti ladji in se mi zdi, da tudi javnost nekako sprejema zdaj počasi to reprezentanco, da je tudi okostje ekipe če dalje bolj nespremenjeno, če dalje bolj homogeno in iz tega jaz črpam pravzaprav optimizem in tudi iz tega dejstva, da, da skupina pa spet ni tako zahtevna, kot bi lahko bila. Ne? V bistvu so tukaj Danci favoriti, pa še Danci so v bistvu v zadnjem obdobju malo razočarali, ne? V Ligi narodov. Tako da čeprav nam te Skandinavci nikoli niso ležali, ne, ja. Imamo še Fince, ampak vseeno mislim, da, 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 da je prišel čas. No? Tudi selektor Kek je rekel, da, da zdaj je treba pa odkrito povedati, da je treba iti na veliko tekmovanje in jaz mislim, da se je treba tako postaviti. Tudi direktor reprezentanc Miran Pavlin pravi, da je treba imeti vedno visoke cilje, ker drugače ne moraš napredovati in jaz mislim, da imamo vse pripravljeno, da, da, da lahko. Malo me sicer moti ta zdaj malce slabša forma, Šeško je malo padel v drugi plan v Salzburgu, ne? Od njega smo bili precej odvisni, ampak vseeno, kot sem rekel, celota, kot celota se mi zdi ta reprezentanca če dalje bolj povezana in če dalje boljša in zato se pravzaprav veselim te kvalifikacije.
Ja, ničesar ne bi dodal, dodal bi samo to, 23. Kazahstan Slovenija, in pa 26. Slovenija San Marino, kot sem dejal, vse to z bogatimi studijskimi deli in zanimivimi vsebinami tudi, oziroma samo na naši televiziji. Luka, hvala za danes, ogromno zanimivega si spet imel zapovedati in vsekakor to ni bilo tvoje zadnje gostovanje v podcastu Šport TV-ja o prvi ligi in kot smo na koncu končali tudi o slovenski izbrani vrsti.
Hvala ti za povabilo, no, evo, prvič v tej novi obliki podcasta, no, pa se bomo še slišali, a ne?
Osvežena oblika, začeli smo že nekajkrat, pa potem zaradi bolj ali manj objektivnih razlogov kdaj tudi prekinili, ampak zdaj mislim pa, da smo na neki zeleni veji, kjer bova z rokom to skušala furati na nek način, tako kot se zagre in kot se prva liga in slovenska reprezentanca zaslužita, pa se mislim, da že tako ali tako kar dobro, no, pospremimo zadeve, vsaj želim upati in želim verjeti, da je temu tako. Luka, še enkrat hvala lepa in pa seveda se vidimo, ne?
Se vidimo.
Hvala, čau.